Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. U Čačku jedna osoba preminula od posljedica zaraze koronavirusom. U bolnicama u Srbiji smanjuje se broj pacijenata. Traje potraga za nestalima u eksploziji u Bejrutu. Stiže pomoć iz sveta. U kućnom pritvoru zvaničnici Luke Bejrut dok traje istraga. Komemoracije civilnim žrtvama Oluje održavaju se sa ciljem da se osudi, da se ne zaboravi i da se gradi trajni mir između Srba i Hrvata, poručio Pupovac. Rusija pomoću mreže sajtova širi teorije zavere o koronavirusu, objavio State Department. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije, mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete koliko je interesovanje građana Srbije da testiranje na koronavirus obave u privatnim klinikama u Mađarskoj. Doktorka u privatnoj klinici u Segedinu, Ema Šomoć.
Velika je navala iz Srbije zbog testiranja u Mađarskoj. Svaki dan nam zvoni telefon. Imamo kolege koji govore srpski jezik jer nam je to i do sada bilo potrebno zbog pacijenata.
Čućete zašto su opasni savjeti o lekovima za COVID-19 koji se dele na društvenim mrežama. Infektolog u penziji Bakir Nakaš.
I onda počne primjenjivati terapiju ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopće odgovara ili ta terapija će pogoršati drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
A doktor fizike Saša Ceci sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu za naš program razotkriva teorije zavere koje povezuju 5G tehnologiju i koronavirus.
To je otprilike ko ono, zarazio se na kompjuteru, dobio kompjuterski virus i sad se on zarazio od kompjuterskog virusa. To je otprilike ta razina, šašavost.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak 6. avgusta. Građani Bejruta sve su nezadovoljniji nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4000 ranjeno, skoro 300.000 ostalo bez doma, mogla predvideti, te da su nadležni u Luci u više navrata bili upozoravani da moraju adekvatno uskladištiti neobezbeđeni opasni tovar amonijum nitrata. Dok se i dalje traga za nestalima i pokušava normalizovati život uz obećanu pomoć sveta, tragedija koja je zadesila Bejrut je samo poslednja u nizu nevolja koja je zadesila Liban, koga godinama potresaju politička i ekonomska kriza. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike. Predsjednik Mišel Aoun je rekao da je razlog eksplozije 2750 tona amonijum nitrata, koji je bio nesigurno pohranjen u skladištu. Amonijum nitrat je u luku istovaren 2013. nakon što ga je tu ostavio ruski brod, koji je imao tehničkih problema. Šef Luke Bejrut i šef carinske uprave su kazali medijima da su nekoliko puta pisali pravosuđu, tražeći da se hemikalija izveze ili proda jer luka nije sigurna sa takvim tovarom. Generalni direktor Luke Hasan Korajtem je kazao da su bili svesni da je materijal opasan kada je sud prvi put naložio da se smesti u skladište, ali ne u toj meri. Broj poginulih nije konačan. Skoro 300.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom jer se u kućama ne može živjeti zbog prevelikih oštećenja. Šteta u tom gradu, na čijem širem području živi oko 2,2 miliona ljudi, procenjuje se na najmanje 3 milijarde dolara. Ministar zdravlja Hamad Hasan je rekao da nema dovoljno kreveta u bolnicama i medicinske opreme da bi se zbrinuli povređeni, s obzirom da su neke oštećene u eksploziji. Mnoge međunarodne organizacije i zemlje ponudile su humanitarnu i svaku drugu pomoć. Nezadovoljni očajni građani optužuju vlasti za korupciju, nemar i loše upravljanje, ne samo zbog ove tragedije, već i kriza koja je potresio u Liban dugi niz godina. Do eksplozije je došlo u veoma osjetljivom trenutku po Libanu, u kome raste broj zaraženih od COVID-19, pa su bolnice i pre ove tragedije imale problem sa zbrinjavanjem pacijenata. Istovremeno, zemlja prolazi kroz najtežu ekonomsku krizu nakon 15-godišnjeg građanskog rata, koji je okončan 1990. zbog čega su građani masovno protestovali. Učestale su nestašice struje i tokom dana, nedostaje pijaća voda i ograničene su usluge javnog zdravstva. Liban uvozi većinu hrane, pa se mnogi pribojavaju da će doći do nestašica, jer je u Luci bila uskladištena velika količina žitarica koja je uništena u ovoj eksploziji. Neizvesna je sudbina Luke, koja je veoma važna za libansku ekonomiju. Predsjednik Aoun je najavio da će vlada neposredno pomoći sa 66 miliona dolara, ali se procenjuje da će ekonomske posljedice ove tragedije biti dugoročne. Inače, do nje je došlo u blizini mesta gdje je u eksploziji automobila bombe ubijen libanski premijer Rafi Hariri 2005. godine. Za petak je u specijalnom sudu u Holandiji bilo najavljeno izricanje presude četvorici optuženih za orkestriranje napada. Međutim, to je odloženo za 18. avgust u znak poštovanja prema stradalima u nesreći od utorka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan posle centralnog državnog obeležavanja 25. godišnjice Oluje u Hrvatskoj, predstavnici srpske manjine održali su komemoraciju za žrtve u selu Uzdolje kod Knina. Predsjednik Saveta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac poručio je da će se i narednih dana okupljati na mnogim mjestima na komemoracijama civilnim žrtvama Oluje sa ciljem da se ne zaboravi, da se osudi i da se gradi mir između Hrvata i Srba. Javlja Enis Zebić.
Od danas pa nekoliko sljedećih tjedana predstavnici Srpskog narodnog vijeća obilaze se mjesta stradanja srpskih civila za vrijeme i pretežno u tjednima nakon Oluje. Nakon jučerašnjeg državnog obilježavanja Oluje u Kninu, na kojem je po prvi puta sudjelovao i politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, potpredsjednik vlade Boris Milošević, predstavnici Srpskog narodnog vijeća položili su jutros vijence i cvijeće i zapalili svijeće u Uzdolju nedaleko Knina, gdje su trećeg dana Oluje 6. kolovoza 95. trojica nepoznatih hrvatskih vojnika hladnokrvno ubili osmero ljudi od 60 do 80 godina, svih osmero civili i svih osmero Srbi. Okupili smo se, okupljat ćemo se u budući da čujemo osudu ovog zločina i da nadležni otkriju i kazne krivce, poručuje predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac jutros u Uzdolju i nastavio: okupljat ćemo se sa još jednim ciljem, da stradali ne budu povod za mržnju, za bilo koju lošu misao ljudima koji to nisu zaslužili. Okupljat ćemo se u najboljoj vjeri da ćemo, poštujući stradanje kroz koje su prošli naši sunarodnjaci Hrvati i sunarodnjaci Srbi, stvoriti društvo mira, društvo u kojem ćemo zatvoriti ratnu knjigu, društvo u kojem će ljudi živjeti u miru i moći se okrenuti budućnosti. On je najavio da će Srpsko narodno vijeće sljedećih tjedana obilaziti mjesto zločina nad Srbima s kojim ciljem da se ne zaboravi, da se osudi, da se gradi mir, mir u odnosu sa susjedima, mir Hrvata i Srba, kao ono što je potrebno i jednima i drugima, kazao je. Ovo nije prva godina da Pupovac i Srpsko narodno vijeće izlaze sa ovakvim porukama da se ne manipulira žrtvama i da govorenje o žrtvama ne bude nastavak rata, ali do sada ih oni kojima su poruke upućene vlasti u državama ovog prostora nisu baš slušale. U danima i tjednima nakon Oluje ubijeno je između 600 i 700 srpskih civila po selima i zaseocima, većinom dalmatinskog zaleđa. Nakon Oluje sudilo se za dio tih stvari kao za obične zločine, ali postoji svega jedna pravomoćna presuda za ratne zločine nad srpskim civilima nakon Oluje. Za Uzdolje nema ni postupka, ni presude, ni pravde. Saborska zastupnica srpske manjine Anja Šimpraga pročitala je u Uzdolju i pismo sjećanja srpske manjine 13. po redu, koje se čita u Oluju sa identičnim zahtjevima. Pupovac nije želio odgovarati na novinarska pitanja o sinoćnjem razmimoilaženju sa bivšim srpskim ministrom vanjskih poslova, predsjednikom SPS-a Ivicom Dačićem u programu RTS-a, upravo kod sudjelovanja Borisa Miloševića na obilježavanju Oluje u Kninu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od posljedica zaraze koronavirusom danas je u Čačku preminula jedna osoba. U tom gradu, koji je jedno od žarišta koronavirusa u Srbiji, 102 pacijenta sa COVID-om su u bolnici, od toga 5 na respiratorima. Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja u Čačku, rekao je za Radio Televiziju Srbije da se broj pacijenata u bolnici smanjuje.
Od prethodne sedmice, kada je bilo 60-ak takozvanih prvih pregleda, kako mi kažemo, pacijenata koji se javljaju prvi put, a do 200 pacijenata koji se inače javljaju, ili pacijenti dolaze na kontrole, što zakazane, što dolaze sami. Mi smo u toku ove sedmice imamo oko 20 pacijenata na takozvanim prvim pregledima koji prolaze kroz naše ambulante.
Smanjuje se i broj pacijenata u regionalnom COVID centru u Novom Pazaru, gdje se leče pacijenti iz još dva susedna grada, Tutina i Sjenice, koji su također bili žarišta virusa. Novopazarska bolnica vraća se u normalan sistem rada, rekao je za RTS direktor bolnice Mirsad Đerlek.
Evo jutros je je brojno stanje 33 pacijenta i kažem, to je ohrabrujuća vest do kraja, a to je da bude nula pacijenata. Ono što je posebno bitno jeste da smo juče dezangažovanje vojne poljske bolnice napravili.
Posle gotovo mjesec dana broj pacijenata u COVID bolnicama kliničkog centra u Nišu opao je ispod 300, saopštila je ta zdravstvena ustanova. U veoma teškom stanju na respiratoru je 11 pacijenata. Kardiolog dr. Predrag Bogdanović iz privremene bolnice u Beogradskoj areni rekao je da je trenutna situacija u toj bolnici stabilna i da se na lečenju nalaze 32 pacijenta. Prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja od juče, 9 osoba u Srbiji je preminulo, a zaraza je potvrđena u još 295 slučajeva. Na respiratorima su 132 pacijenta. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Zbog otežane procedure dobijanja termina za testiranje na koronavirus u Srbiji, kao i zbog nedovoljne količine testova, jedan broj građana Srbije se odlučio da PCR testiranje i testiranje na antitela obavi u privatnim klinikama u Mađarskoj, u Segedinu, gradu nadomak granice. U klinikama u Segedinu testiranja se obavljaju i po hitnom postupku, preko reda u roku od 24 časa, a cene su znatno više u odnosu na one u Srbiji. Priča Natalije Jakovljević.
Velika je navala iz Srbije zbog testiranja u Mađarskoj. Svaki dan nam zvoni telefon, imamo kolege koji govore srpski jezik jer nam je to i do sada bilo potrebno zbog pacijenata. Drago nam je da smo u prilici da pomognemo onima iz Srbije koji iz različitih razloga treba da naprave PCR testiranje u određenom vremenskom roku, rekla je direktorka klinike dr. Hair Klinik iz Segedina dr. Ema Šomođi za Radio Slobodna Evropa. Šomođi navodi da u ovoj klinici vlada veliko interesovanje od strane srpskih državljana od kada je jako teško dobiti termin za testiranje u Srbiji i od kada se Srbija na osnovu mađarskih propisa nalazi u žutoj zoni rizičnih zemalja. Dodaje da je interesovanje veliko i zbog toga što neke države poput Slovenije ne priznaju testove iz Srbije. Po strogim mađarskim i evropskim zakonima, ukoliko se nakon testiranja utvrdi da su pojedini pacijenti pozitivni na koronavirus, laboratorija to direktno javlja Mađarskoj inspekciji za zdravstvo, a to je dužna da obavi i naša klinika, kaže doktorka. Na osnovu novih mađarskih propisa koji su doneti krajem jula, svi građani Srbije mogu da dođu u Mađarsku i da se kreću u krugu od 30 km od granice i dužni su da napuste ovu državu u roku 24 sata. Prema rečima dr. Šomođi, s obzirom da je Segedin svega 18 km udaljen od granice, srpski državljani mogu bez problema da se testiraju u Mađarskoj ukoliko na granici prilikom merenja temperature ne postoji sumnja da su putnici zaraženi koronavirus. Cena testiranja na koronavirus je 130 evra po osobi, a ukoliko je neophodno hitno testiranje, potrebno je doplatiti još 50 evra. Analiza na antitela koronavirusa je 70 evra, brzi serološki test je 60 evra. Serološki brzi test i test na koronavirus je 150 evra. Testiranje na koronavirus na lični zahtev u Zavodu za javno zdravlje u Srbiji iznosi oko 50 evra, dok je serološki test oko 10 evra. Prema pisanju medija, u pojedinim privatnim laboratorijama u Srbiji serološki testovi na koronavirus skuplji su i do 4 puta nego u državnim, dok su te cene u Mađarskoj znatno veće. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Uz besmislene teorije o lečenju negativnim jonima, sodom, bikarbonom ili domestosom, na društvene mreže u regionu stigli su i savjeti o tome koje to lekove i kada tačno treba uzimati protiv COVID-19. Svoju terapiju sa virtualnim prijateljima dele oni koji su bili pozitivni na koronavirus, a nisu lekari. Tako su društvene mreže, inače već prepune različitih teorija zavera o virusu, od onih da nije stvaran do onih koje govore da su maske i fizička distanca ugrožavanje individualnih sloboda, postale i medicinska platforma na kojoj najmanje raspravljaju stručnjaci. Marija Arnautović je razgovarala sa stručnjacima u Bosni i Hercegovini koji ističu da su takve objave na društvenim mrežama pre svega opasne po zdravlje ljudi, naročito u doba pandemije.
Vrlo je opasno biti u ulozi nekoga ko će iz svog iskustva i iz svog medicinskog tretmana savjetovati na društvenim mrežama koji se lijekovi kada trebaju uzimati za COVID-19, kao i za bilo koju drugu bolest, kaže Bakir Nakaš, poznati sarajevski infektolog u penziji.
Stavite se u položaj da pacijent koji uzima neku terapiju, koji je pod nekim lijekovima, čitajući društvene mreže, zainteresuje se za neke šeme liječenja koje su pomogle nekim njegovim poznanicima i onda počne primjenjivati terapiju ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati njegovo drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Opštoj konfuziji doprinosi i činjenica da je put pacijenta u zdravstvenom sistemu Bosni i Hercegovini neuređen i komplikovan i da građani često ne dobijaju jasne informacije.
Možda je ovdje zakazala recimo i naša struka, možda su se i farmaceuti, možda su se i liječnici trebali više pojavljivati i u medijima i imati određene svoje linije i određene svoje portale kojima bi mogli da plasiraju informacije koje su zasnovane na dokazima.
Portal raskrinkavanje.ba već 3 godine se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima. Situacija nikad nije bila lošija nego u vrijeme pandemije, kaže Tijana Cvjetičanin.
Ta kakofonija dezinformacija o ovom virusu i ovoj bolesti je strašna, intenzivnija od bilo čega što smo do sad stvarno imali priliku da vidimo. Znači, mi nismo do sada, evo radimo nekih 3 godine, nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom, koji sadrže evidentne besmislice, dobijaju od 5 do 25.000 šerova, ne znam, na Facebooku ili stotine hiljada, čak i milione pregleda na YouTube u roku od dan ili dva.
Psihologinja Dženana Hrustemović navodi da je riječ o postčinjeničnom društvu u kojem je svako mišljenje laika u očima javnosti gotovo pa izjednačeno sa preporukama i činjenicama koje dolaze iz nauke i od eksperata. Sa tim se ne suočava samo Bosna i Hercegovina, već čitav svijet, kaže ona. Ukazuje i na nepovjerenje građana u Bosni i Hercegovini u sistem koji po njenom mišljenju stvara dodatne probleme.
Dakle, svima nama je jako važno da znamo da moramo pratiti informacije i da moramo pratiti preporuke ljudi koji su kredibilni i koji su autoritet u ovoj situaciji. A naše autoritete pozivam da budu što efikasniji, što efektivniji, da obezbijede ljudima jednostavne, provjerene informacije koje oni mogu protestirati i gdje mogu postupati na taj način.
Tijena Cvjetičanin podsjeća kako veliki broj poslova sa društvenih mreža prenose internet portali bez ikakve provjere, što kod ljudi izaziva konfuziju u kojoj više ne znaju šta je istina, a šta ne.
To su mali požari koji tako gore po društvenim mrežama i nažalost doprinose svaki u svom domenu, doprinose tome da se ta epidemija koju je već teško suzbiti još teže suzbija. Prvo time što se stvara ta neka šira klima od ideje o tome da to nije stvarno, do ideje o tome da je neko sam po sebi pametniji od zvanične medicine pa bolje zna kako to da tretira, pa do toga da ljudi na kraju naprosto odustanu od toga da bilo šta od toga veruju. Kad izazovete toliku konfuziju da ljudi više uopšte ne znaju šta je stvarno, onda je jako teško postići bilo kakvu koheziju društvenu oko toga šta mi svi kao društvo treba da radimo da ovo zaustavimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Teorije zavere razvijaju se šire brže od 5G mreže. Doprinosi li 5G mreža širenju koronavirusa? Ubija li pčele? Koristi li se nova tehnologija za praćenje ljudi? Teorije društvenih mreža za Radio Slobodna Evropa razotkriva doktor fizike Saša Ceci, saradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, koji se proteklih 10 godina intenzivno bavi popularizacijom nauke. U prilogu Mile Đurđević.
Sa pojavom pandemije COVID-19 u medijima i na društvenim mrežama počele su da se šire teorije zavere kako je za širenje koronavirusa zaslužna 5G tehnologija, odnosno peta generacija mobilnih sistema koja bi trebalo da omogući veće brzine prenosa podataka, što bi imalo široku primjenu u privredi, medicini i svakodnevnom životu ljudi. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa saradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu Saša Ceci, inače fizičar elementarnih čestica, objašnjava zbog čega je ova teorija neodrživa.
To otprilike ko ono zarazio se na kompjuteru, je dobio kompjuterski virus i sad se on zarazio od kompjuterskog virusa. To je otprilike ta razina šašavosti. Dakle, ako je to stvarno neki uzročnik ili potpomagatelj, onda će u Koreji, južnoj, gdje ima gomila 5G tehnologija, biti i strahovita epidemija i bit će jako puno oboljelih, bit će puno mrtvih. U Iranu, gdje nema 5G tehnologije, u takvoj situaciji bilo bi za očekivati verovatno onda da tamo nema to, da nije epidemija toliko jaka.
Prema podacima Johns Hopkins univerziteta na dan 5. avgust 2020. u Južnoj Koreji, koja broji 51 milion stanovnika, bilo je ukupno 14.456 obolelih od COVID-19, dok je ukupno 302 osobe preminulo od posledice infekcije. U Iranu, u kome živi 81 milion stanovnika, broj obolelih je 20 puta veći, preko 314.000, dok je od posledica COVID-19 u Iranu preminulo 17.617 osoba, gotovo 60 puta više nego u Južnoj Koreji. Među teorijama zavere o 5G mreži popularna je i ona da će sa novom tehnologijom doći i čipovanje ljudi. Kako na to gleda nauka?
Dakle, ideja kojom se plaši ljude da će se kroz neko cijepivo, kroz iglu, ugurati ljudima čip koji će GPS-om javljati gdje se mi krećemo je totalno suluda. Dakle, takav čip mora imati napajanje, ovaj ga nema. I mora proći kroz iglu, ne može ni jedan GPS čip proći kroz iglu. Ako već hoću, ako sam neki zli onaj, šta ja znam, taj koji hoće kontrolirati ljude, pa hoću nešto bolje. Šta mi je bolje? Pa mobitel. Imaju ljudi mobitele. Ne, pratit ću i mobitele. Pratit ću im lica preko kamera koje ćemo postaviti svuda.
Navodi fizičar Saša Ceci. Na pitanje ubija li 5G tehnologija pčele, što je također jedna od teorija zavere koja kruži društvenim mrežama, Ceci odgovara.
Ono što je činjenica je da pčele, ako se stavi dosta jak izvor mikrovalnog zračenja, koji nije onaj da ih ubije, znači da kao mikrovalna pečnica, pa da sa toliki intenzitet, ali da one mogu ga osjetiti, njih smeta. I sad je pitanje je li to previše. I ovdje u ovom slučaju sa pčelama je bio taj eksperiment gdje su oni zapravo stavili neki broj izvora mikrovalnog zračenja u blizini košnica, vidjeli su da pčele su primijetile da se nešto događa i nije im se to sviđalo. I onda je bilo pitanje, ok, ima li trajnih posljedica na pčele? I odgovor je bio da mobiteli, odnosno zračenje mobitela, nema trajne posljedice na pčele, odnosno ne smeta pčelama ili ne ubija pčele.
Kada je reč o uticaju 5G mreže na zdravlje čoveka, na zvaničnom sajtu Svjetske zdravstvene organizacije navodi se da do danas i nakon dosta sprovedenih istraživanja, nijedan štetni uticaj na zdravlje nije uzročno povezan sa izlaganjem bežičnim tehnologijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Usredsređeni smo na podršku procesu koji predvodi Evropska unija, koji bi trebalo da dovede do sporazuma između Srbije i Kosova, izjavio je Matthew Palmer, specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan, a prenosi Glas Amerike. Američki diplomata je ukazao da bi, kako je rekao, u svom idealnom obliku sporazum Srbije i Kosova trebalo da dovede do uzajamnog priznanja dve strane. Uoči parlamentarnih izbora 30. avgusta u Crnoj Gori 12 partija i koalicija predalo je izborne liste. Političari obećavaju bolje plate, pravdu, razvoj, mir i ulazak u Evropsku uniju. U kampanji vladajući DPS brani državni suverenitet. U fokusu im je, kako navode, odbrana države od velikosrpskog nacionalizma. Sa druge strane, opozicioni demokratski front u fokus kampanje stavlja, kako ističu, odbranu Srpske pravoslavne crkve od napada države i DPS-a. Ekipa Radija Slobodna Evropa u Podgorici pitala je građane da li veruju obećanjima političara i šta očekuju od izbora.
Neće biti promjena. Dok god sistem ima ovako lošu opoziciju, bit će na vlasti.
Stalno isto obećavaju i stalno se isto dešava, prema tome baš mislim da ne treba ništa više očekivati.
Očekujem pad ovog režima koji uništi ovu državu i promjenu da će napokon doći prava vlast.
Ja očekujem nastavak nestabilne i spoljne i unutrašnje politike.
A obećavaju svi, ali eto vidjet ćemo, neka se samo maknu ovi trenutni pa bit će bolje valjda.
Očekujem valjda neki bolji tak ako se dogovore, ako se ne dogovore partije i vas, Boga mi će biti muka po građanu.
Ja se nadam da, eto, da će doći bar do nekih promjena u ekonomskom smislu i da treba ostaviti ove pitanje vjere, nacije, crkve, malo da ipak odmorimo od toga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemački nacionalni centar za kontrolu bolesti registrovao je najveći broj novih korona infekcija u poslednja tri meseca. U kineskoj provinciji Xinjiang i dalje raste broj zaraženih koronavirusom, a Kina dnevno testira i do 4 miliona i 800.000 ljudi. U delu Japana je zbog epidemije proglašeno vanredno stanje, a u Indiji su u poslednja 24 časa od posledica zaraze koronavirusom preminulo je 904 osobe, što je najveći dnevni broj žrtava od početka epidemije u ovoj zemlji. Farmaceutska industrija verovatno će proizvesti početkom iduće godine desetine miliona vakcina protiv koronavirusa, a do kraja 2021. godine moglo bi biti dostupno milijardu doza, izjavio je vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci za Reuters. Rusija koristi dobro razvijenu mrežu web sajtova preko kojih pokušava da izazove konfuziju oko koronavirusa šireći teorije zavere i dezinformacije, navodi američki State Department u izveštaju. Ovakav nalaz objavljen juče redak je za administraciju predsjednika Donalda Trumpa koja je oprezna u optuživanju Kremlja za kampanje dezinformacija, posebno oko američkih izbora, navodi agencija AP. State Department je u izveštaju izneo detalje o ciklusu dezinformacija koje podržava Rusija. Napori Kremlja u poslednje vreme najviše su usmjereni na teorije zavere oko pandemije, pokazuje izveštaj. Popularna društvena mreža Facebook uklonila je u sredu video na kojem američki predsjednik Donald Trump govori da su deca gotovo imuna na COVID-19, uz obrazloženje da su njime prekršena pravila kompanije protiv širenja dezinformacija o koronavirusu. Slična poruka nalazila se i na videu koji je objavila Trumpova kampanja na Twitteru, a koja je iz istih razloga sakrivena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Jedan od najmnogoljudnijih australijskih gradova, Melbourne, suočava se sa najoštrijim merama ograničenja ikada nametnutim tom gradu, nakon što su vlasti ove nedelje proglasile stanje katastrofe usled naglog porasta broja zaraženih koronavirusom u saveznoj državi Viktorija, od kojih su neki nazvani kao misteriozni slučajevi, pišu svetski mediji. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u ovoj državi je do srede 5. avgusta zabeleženo više od 13.000 slučajeva zaraze, odnosno 2/3 od ukupnog broja inficiranih u celoj Australiji, gde je zaraženo skoro 20.000 ljudi. Viktorija, najmnogoljudnija savezna država u Australiji, izvestila je o rekordnom dnevnom porastu broja slučajeva koronavirusa, iako je ušla u najstrožu fazu mera ograničenja od početka pandemije, piše Bloomberg, naglasivši kako širenje virusa preti da će nadvladati ekonomski oporavak u drugim delovima Australije. Ove sedmice u Viktoriji su uvedene neke od najstrožih mera fizičkog distanciranja u zapadnom svetu, što, ukazuje Bloomberg, predstavlja mračno upozorenje mnogim zapadnim državama koje nastoje poravnati svoje krivulje pandemije. Širom Melburna, glavnog grada Viktorije, zatvorena je većina maloprodajnih i proizvodnih sektora na 6 nedelja. Građevinske firme moraju radikalno smanjiti broj radnika na gradilištu u celom gradu, dok će se proizvodnja u mesnoj industriji u celoj državi smanjiti za trećinu. Bitne usluge kao što su banke, supermarketi, apoteke i benzinske pumpe ostaće otvorene. U sklopu novih mera u Melbourneu sledećih 6 nedelja je na snazi policijski čas. Zabranjena su okupljanja, a škole se vraćaju na online nastavu. Nove mere ograničenja propisuju dozvolu izlaska iz kuće samo jednoj osobi po domaćinstvu, koja se može kretati u krugu od oko 5 kilometara od svog doma. Oko 250.000 ljudi već je bez posla zbog virusa u državi Viktorija, a nova ograničenja industrije znače da će se taj broj verovatno udvostručiti. Oko 500.000 ljudi trenutno radi od kuće. CNN ističe da je Australija u maju bila globalni model za suzbijanje epidemije, ali da je sada zabeležen nagli skok sa mnogo novih infekcija u staračkim domovima i među zdravstvenim radnicima. Početkom jula slučajevi koronavirusa u Australiji dostizali su brojke u stotinama i tada su predstavljali katastrofu. Ali u poređenju sa situacijom danas, te brojke deluju kao uspeh, napisao je Guardian, uz napomenu da je u saveznoj državi Viktorije u proteklih 6 nedelja broj inficiranih porastao za više od 10.000. Vlasti u Melbourneu upozoravaju na opasan porast ljudi koji se odupiru merama ograničenja, ponekad i nasilno, izvestio je BBC, pozivajući se na policijski izveštaje koji navode između ostalog da su slučajne provere sprovedene kod 3.000 zaraženih ljudi otkrile da se više od 800 njih nije izolovalo kod kuće kao što je trebalo.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.